Ja, vormen drömspäkir.
Ja, så sakter har vi varit. Sakter har vi varit här varje varje.
Hva drömde man till dem för rabbla?
Ja, jeg sagde næste om, at jeg var med manden, som Magnus hed. Han var Kristjánsson. Han var bonde á Sellotrum í Saltanfjörði. Ég flutti svo til Arnarfjörðar og var aflamaður mikill. Og synir hans allir aflamenn. Jón, Kristján og Ólafur, Magnusins. Jón dó á Víking. Hér á Vertið á Suðurlandi, Kristján dó á Sóttarsæng og Ólafur. Hann var síðast lögreglustjóri hérna í Reykjavík og svo tók hann eldborgina frá Borgarnesi sem var afla maður mikill. Þessi Magnús, það var sagt að hann hefði aldrei farið á sjó öðruvísi heldur en afla. Þegar áttu þennan bát saman þegar ég reri með honum, pappi minn og hann, og áhefni var, það var Magnús formaður og Jónssonur hans og Ólafur og svo Eggert bróðir minn, elstur, og Jón bróðir minn og ég þá unglingur, líklega 13-14 ára gamall. Og þessi maður var alltaf aflahæstur. Og hann fór aldrei á sjó þegar hann fannst tvísýnt vera, fyrir heldur mér orðið fullkvast, þá fór hann þegar hýrist nýru við. Það sagði alltaf að mér líst ekkert á hann núna og ég fer ekki til mig að róa hinir. En Magnús satt í landi og svo kannski fór hann þegar að hinir voru komnir að. Honum brást aldrei afli og honum hlektist aldrei á. Hvorti á sínum bát eða bát sem að skipsið Rúna sem að var á formað hjá Pétri Thorstensen og svo hjá Milljónafélaginu þar á eftir. Hann bjó á Kaldabakka. Og faðir minn og bræðra minni, svo. Þeir voru saman frá því að þeir voru unglingar alla tíð. Kona Magnús og ég Sigrún var ljósmóðir og hún tók á móti flestum börnum móður minnar sem hefur voru 10. Og mér var sagt að þessi maður hefði aldrei farið svo að sjóa hún og hefði hlekst á einu sinni eða tvisan hafði hann ekki náð heimahöfn. Og það var þegar kalla var farið í róið út frá Bíldudal út í fjarðarkjæft eða út fyrir fjörðin á haustin. Að þá lenti hann í Lóhjörnum í annarskiptið og hinskiptið á Altamýri. Og ég skal segja eina smásögu sem að er sönn. Ég var nú auðvitað ekki á bátni þegar þetta séð, en pappi minn var á honum að þeir hefðu róið út sem kalla var. Og lagt línur og búin að fiska vel og voru að draga. Þá sér hann, er Magnússon að tala um það að það sé komið ekki á nóg á bátinn. Ef hann blíðskapar veður, alveg stýttir logn. Og hann sér að það er að koma upp stór skata. Þá tekur hann lífsam lá hjá honum og þóttir hann skýr á og segir, fariði bara undir áratar strax. Og það passaði alveg, hann lenti heil á höldnu, en aðrir mistu bæði línu og báta í lendingum þegar þeir koma að landi. En Magnús hann var þetta fyrir í því og það var haft til orðtæki lengi, það er ekki betra að líka undir henni kalmið.
Sagði faðir þinn er þessar sögur.
Já, þessar sögur sagði faðir með mér. Já. Og ég veit að hún er sönn. En eftir ég byrja að róa með honum, þá kom það aldrei fyrir að hann fær á sjó svo hann ekki gæti athafna sig. En það kom oft fyrir að hann fór ekki þegar aðrir veru og komu að landi með lítinn eða engan afla og þá hræktir. En svo fór hann að staða þegar hann hélt að vera orðið fullkvass. Og væri byrjaður að ligna, þá fór hann, þá sátti hinir í landi. Hann var veðurglökkumaður með afbrigðum. Mm-hmm. þeir áttu þessa útgerð í félagi, hann og Magnús, frá því að þeir fluttust í svipa leiti báðu til Bíldudals. En Magnús var formaður alla sín ævi á meðan hann gat á sjófari og aflamaður mikill. Og var með skútu sem Rúna hét og var alltaf kallaður Magnús á Rúnu. Eða Hormann á Rúnu. Og svo til vísa Rúnu sem að Kristján nokkur Kristjánsson gerði bátasmiður og Bíldudal og þá vísi langar með til þess að þá fara með að leið og hún svona. Hann smíðaði þetta skip, hann Kristján, því miður þá veit ég ekki eða man ekki eða getur, veit kannski ekki heldur hvað ár það var sem að hún var smíðið upp og Kristján orti þessa vísu. En það var í tíð Pétur Storstinsson. Því að Pétur átti skip sem að hétu nöfnunum þeirra sískinuna eða dætra á sinni, bæði Rúnu, Katrínu, Kjartan, Mugg. En þetta skip smíðaði Kristján og vísan svona. Flýtur nú Rúna fram á sæin, fyrstan til að stíga dans, farðu vel og berði í bæin, byrði heim til eigadans. Fetað þú ljúft og foldið ranna, fast og traust bárand víð, vert þú yndi allra manna eins og hún litla nafna þín. Það var Guðrún dóttir Þorsteins. En það ekki komið nóg að þessu í bíli.